Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 745. Saya Luqman Haris dan ini tajuk utama kita untuk malam ini. Saksikan. Tahniah Malaysia. Populasi dewasa capai 80% vaksinasi. Polis diminta siasat segera pegawai SPRM. Dan benar atau tidak, ada individu bantu Sajjad lolos ke Thailand? Polis Diraja Malaysia digesa segera mengambil alih dan menjalankan siasatan terperinci terhadap tiga pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan membabitkan wang tunai berjumlah lebih RM25 juta. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil berkata kes tersebut yang ketika ini disiasat oleh SPRM sendiri telah menimbulkan tanda tanya beberapa pihak. Ini kerana ia bukan hanya sekadar membabitkan salah guna kuasa, tapi ia juga merupakan kes jenayah yang berat.
Fahmi mendakwa kes tersebut sekurang-kurangnya melibatkan 5 seksyen yang sepatutnya disiasat oleh PDRM dan bukannya SPRM. Ia termasuk melibatkan Seksyen 204 Kanun Keseksaan iaitu membinasakan surat atau bukti bagi mengelakkannya daripada dikemukakan sebagai keterangan.
Serta dalam seksyen, kalau saya boleh sebut, Seksyen 489A melibatkan pemalsuan mata wang kertas, 489B menggunakan sebagai tulen mata wang kertas palsu dan juga 489C memiliki mata wang kertas palsu. Ya, jadi ada beberapa perkara lain termasuklah juga Seksyen 379 Kanun Keseksaan iaitu seksaan bagi kesalahan mencuri. Maka yang berlaku adalah sekurang-kurangnya 5 perkara ataupun 5 seksyen dalam kanun keseksaan yang seharusnya disiasat bukan oleh SPRM tapi oleh Polis Diraja Malaysia. Tetapi kalau kita lihat kenyataan daripada pengarah Jabatan Siasatan Jenayah setakat ini, belum ada laporan polis. Jadi saya berharap bahawa pihak polis tidak perlu menunggu satu laporan dibuat, tapi pihak polis boleh membuat laporan sendiri dan memulakan siasatan. Kerana apa yang telah berlaku ini, kita risau adalah siri boleh disebut sebagai pengkhianatan amanah.
Pada Isnin, SPRM mengesahkan 3 pegawainya ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kes membabitkan seorang bekas ketua jabatan. SPRM memaklumkan ketiga-tiga pegawai sudah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate untuk permohonan reman selama 6 hari bermula 14 September lalu.
Sementara itu, polis mengesahkan tidak menerima laporan polis membabitkan isu ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata mangsa atau pemilik wang kenaan merupakan bekas ketua pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia atau MEIO, Datuk Hassan Abdul Hamid. Katanya dakwaan barangan kes itu hilang dibuat melalui blogspot menggunakan nama edisi siasat dan pihak polis berusaha untuk mengesan pemilik laman blogspot itu.
Okey, dalam perkara ini seperti mana yang telah saya maklumkan dalam pernyataan resmi akhbar semalam berkenaan dengan rampasan 6 juta yang didakwa, pihak polis masih sehingga kini tidak menerima apa-apa laporan berkenaan perkara yang diviralkan. Jadi buat masa ini pihak polis ingin menasihatkan kepada orang ramai agar perkara yang belum tentu lagi jangan diviralkan, dan jika ia melibatkan jabatan lain, mohon pihak tuan-tuan merujuk kepada jabatan berkenaan.
Seterusnya, Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah menyifatkan orang ramai kini sudah menganggap bahawa Dewan Rakyat telah dicemari dengan amalan korupsi politik. Katanya pandangan masyarakat adalah institusi tersebut telah dipengaruhi dan dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu serta tidak lagi dijadikan sebagai tempat untuk mendengar masalah.
Tengku Razali berkata korupsi politik itu sukar ditakrifkan kerana ia berlaku dalam pelbagai bentuk.
Pada pandangan orang ramai, Dewan Rakyat tidak lagi dihormati dan disanjungi seperti suatu ketika dahulu. Orang ramai sering merasakan bahawa Dewan Rakyat kini dipengaruhi dan dimanipulasi melalui korupsi politik. Mereka juga merasakan bahawa ia adalah cara memperkaya beberapa orang sahaja, sementara orang ramai keciciran. Orang ramai percaya bahawa Dewan Rakyat kini dilanda kekotoran korupsi politik.
Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul menjunjung kasih dan titah diraja pada sidang Dewan Rakyat pada Selasa. Tengku Razali turut menzahirkan rasa sedih dengan amalan politik negara yang berbaur menjadi rasuah, di mana kuasa politik ditukar ganti dengan sokongan untuk mendapat kedudukan dalam parti. Ini dilaksanakan dengan pewujudan sistem berat sebelah dan ganjaran kewangan berperingkat.
Kita kini sedang menghadapi krisis.
Seterusnya, kerajaan setuju untuk melanjutkan tempoh perkhidmatan stesen minyak, restoran atau kedai makan dan kedai serba neka untuk beroperasi mula jam 6 pagi sehingga jam 12 malam bagi semua negeri kecuali bagi kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Samudin Tun Hussein berkata perkara itu telah disetujui dalam mesyuarat kuartet menteri kedua pada Selasa dan akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan pandemik esok. Penambah baikan terhadap SOP yang sedia ada juga turut dibincangkan bersama dalam mesyuarat itu. Ia membabitkan senarai 181 SOP sedia ada yang dilihat mungkin akan dikurangkan kepada 10 selepas ini. Katanya perkara itu akan dapat diputuskan seperti yang dirancang, iaitu awal Oktober. Katanya lebih banyak kelonggaran akan diberikan selepas ini kepada rakyat selagi mana pematuhan SOP dan langkah keselamatan sewajarnya dapat diamalkan.
Ini yang akan diangkat ke jawatan kuasa khas pengurusan pandemik yang akan bermesyuarat esok dan ia akan disyorkan kepada Yang Amat Berhormat sebelum diputuskan dan diumumkan selepas mesyuarat berkenaan.
Banyak khabar positif yang kita terima hari ini. Antaranya tempoh operasi stesen minyak dan kedai makan beroperasi bermula 6 pagi sehingga jam 12 malam kecuali kawasan PKPD. Dan jangan lupa tak lama lagi kita juga boleh main bola di stadium, tapi semua dengan SOP ketat.
Betul tu Lukman. Yang saya pasti Lukman mesti tak sabar juga nak tengok permainan bola sepak di stadium. Yeah. Yang penting mesti lengkap vaksinasi.
Sudah alhamdulillah sudah lengkap 2 dos. Amin.
Baiklah. Sajat. Itu topik hangat juga. Polis kini sedang menjejaki siapakah individu yang membantunya meloloskan diri sehingga ke Thailand. Semua itu Lukman, jam 8 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana.
Baik, terima kasih Jasmine. Saya pun tak sabar untuk melihat dan menonton bola di stadium selepas ini. Tapi itu selepas ini kita bincang. Seterusnya, melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri selepas hilang majoriti, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui masih ada perkara yang terbuku di hati beliau sehinggalah ke hari ini. Susulan kemelut politik yang berlaku pada ketika itu, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara itu menterjemahkan matlamat yang cuba direalisasikan sebelum ini. Pada 9 September lepas, Muhyiddin berkata beliau optimis dalam berhati-hati bahawa pendekatan keseluruhan negara 2022 akan menjadi tahun pemulihan bagi Malaysia sejajar dengan jangkaan umum. Saksikan program Agenda Awani yang membawakan penampilan eksklusif bersama Pengerusi MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin jam 8.30 malam ini selepas Awani 7.45 hanya di saluran 501 Astro Awani. Juga anda boleh stream secara langsung di aplikasi Astro Awani dan di semua platform media sosial kami. Itu selepas ini, kita beralih dulu ke perkembangan terkini COVID-19 di negara kita. Hari ini angka kes baru kembali meningkat. Pertambahan 15,759 kes baru lagi menjadikan jumlah keseluruhan kes kita setakat ini melebihi 2.13 juta. ICU setakat ini menempatkan masih lagi 4 angka. 1,117 pesakit, 635 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Manakala kes sembuh hari ini dilaporkan sebanyak 16,650 orang. Kematian setakat semalam adalah seramai 301 orang. Angka kumulatif setakat ini berdasarkan data terbaru adalah 23,744 orang. Tapi seperti biasa, sebahagian besar daripada jumlah kes baru melibatkan pesakit kategori 1 dan 2, iaitu 98.2% hari ini. Selebihnya 1.8% atau 288 pesakit adalah pesakit kategori 3, 4 dan juga 5. Kerajaan setuju membuka 3 lagi destinasi baru gelembung pelancongan bermula 1 Oktober ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pembukaan Pulau Tioman, Genting Highlands dan Melaka diputuskan pada mesyuarat kuartet menteri di Parlimen hari ini.
Dan untuk hari ini saja kita dibenarkan, kita telah meluluskan, meluluskan akan dibentangkan lagi besok ke mesyuarat sidang, di mana kita telah menamakan tiga destinasi baru. Dan ini bukannya eksklusif, insyaAllah kita akan berikan lagi destinasi-destinasi yang lain setelah kami bincang bersama tadi.
Menurutnya, tempoh pembukaan destinasi baru itu ditetapkan bermula 1 Oktober bagi memberi peluang kepada semua pengusaha pelancongan membuat persiapan rapi, terutamanya membabitkan aspek pematuhan SOP. Katanya, kerajaan bersetuju meluaskan destinasi baru untuk dilawati berikutan kejayaan memberangsangkan pada projek rintis gelembung pelancongan di Pulau Langkawi. Jelasnya, selain daripada pematuhan SOP yang baik, jumlah angka kedatangan pelancong ke Pulau Legenda itu juga menggalakkan. Bagi tempoh 16 hingga 19 September lalu, Langkawi menerima 10,105 pelancong di pintu masuk udara dan laut.
Sementara itu juga di utara, Pulau Pinang akan memberikan vaksin COVID-19 kepada golongan remaja bawah 18 tahun bermula esok. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata vaksinasi akan dimulakan dengan pelajar berusia 16 hingga 17 tahun yang beralamat tetap di Pulau Pinang tapi bersekolah asrama penuh di luar negeri itu. Manakala vaksinasi bagi pelajar sekolah berusia 16 hingga 17 tahun tanpa komorbiditi akan bermula pada Khamis di 6 PPV di sekitar Pulau Pinang. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun dengan komorbiditi, proses vaksinasi akan dijalankan di hospital-hospital terdekat. Semua makluman berhubung janji temu vaksinasi akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera. Setakat ini, 9 negeri atau wilayah di Malaysia akan atau bakal memulakan pemberian vaksin kepada golongan remaja bawah 18 tahun. Seorang pemotong rumput didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas 3 pertuduhan merogol adik ipar berusia 12 tahun dalam kejadian pada Februari dan Julai lepas. Tertuduh berusia 36 tahun yang juga bapa kepada dua anak itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicara selepas pertuduhan terhadapnya dibaca di hadapan Hakim Nuriha Osman. Mengikut pertuduhan pertama, suspek didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah bilik di Kampung Kelulut di Marang kira-kira jam 9 malam Februari lepas. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 30 tahun dan 10 sebatan. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, dia didakwa melakukan perbuatan sama terhadap mangsa pada malam 20 hingga 31 Julai lalu di lokasi sama. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 24 Oktober depan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani. Ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Tahniah Malaysia, populasi dewasa capai 80% vaksinasi. Sokongan di pusat tidak bermakna PN boleh masuk Sarawak. Benar atau tidak, ada individu bantu Sajat lolos ke Thailand. Polis kini sedang menyiasat dakwaan terhadap individu yang membantu Muhammad Sajat Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Nur Sajat sehingga usahawan kosmetik itu berjaya meloloskan diri ke Thailand. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata polis akan menjalankan siasatan menyeluruh untuk menentukan sama ada dakwaan itu benar. Katanya siasatan juga akan diserahkan kepada pihak berkuasa bagi menentukan kaedah yang digunakan supaya sempadan tidak mudah dibolosi lagi selepas ini. Sajat sebelum ini dituduh di Mahkamah Thailand atas Akta Immigration, namun usahawan kosmetik itu memohon status pelarian di Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian atau UNHCR. Kata Abdul Jalil, polis Thailand juga sedang berusaha membolehkan Nur Sajjad dianggap sebagai pelarian di negara itu. Tambahnya, PDRM sedang berusaha bersama Kementerian Luar dan pejabat peguam negara untuk membawa Sajjad pulang. Misteri kehilangan Sajjad sebelum ini terjawab apabila dia didapati sudah ditahan pihak Immigration Thailand pada 8 September lalu, hasil maklumat pihak berkuasa Malaysia.
Kalau ada maklumat sebegitu, sudah pasti pihak polis akan siasat dan sudah pasti kita akan memberi maklumat ini kepada pihak berkuasa dalam menentukan kaedah-kaedah di sempadan kita tidak mudah dibolosi oleh mereka-mereka seperti mana yang dilakukan atau didakwa oleh Sajjad ini.
Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengucapkan tahniah ke atas kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang berjaya mencapai sasarannya untuk 80% populasi dewasa di negara ini lengkap divaksin. Beliau dalam ciapan Twitter terbarunya turut memberi kata-kata semangat untuk rakyat Malaysia meneruskan usaha memerangi pandemik COVID-19. Sebelum ini, melalui data dari portal COVID Now, kerajaan menyasarkan 80% rakyat atau 26,125,920 di negara ini akan lengkap divaksinasi menjelang 16 Disember 2021. Dan seiring dengan hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mahu setiap kementerian membuktikan pencapaian dalam tempoh 100 hari pertama, 10 petunjuk prestasi utama atau KPI sebagai Menteri Mosti telah dimuktamadkan. Dalam tempoh 100 hari pertama perkhidmatan, Mosti akan berganding bahu bersama-sama warga kerja yang lain menggembleng segala usaha dan daya serta bekerja bersama rakyat ke arah mencapai 10 KPI Mosti menerusi sains, teknologi dan inovasi SDI dalam usaha memacu ekonomi negara dan memperkasakan sosioekonomi rakyat. Tumpuan segera Mosti juga akan diberikan kepada penghasilan vaksin tempatan, pembangunan teknologi disruptif dan baru muncul, perluasan ekosistem perniagaan permulaan startup, pembangunan dan penyelidikan atau R&D serta pembudayaan SDI secara bersepadu dan berterusan. Menyedari kesan pandemik COVID-19 kepada sosioekonomi negara, agenda SDI memainkan peranan penting dalam mengarus perdanakan ekonomi inovasi di kalangan rakyat Malaysia. Untuk perkembangan seterusnya, layari astroawani.com dan buletin jam berikutnya. Kedah dan Johor belum dapat beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN kerana dikhuatiri kelonggaran yang bakal diberikan itu akan membuka ruang kepada kebenaran perjalanan secara besar-besaran. Pun begitu, Menteri Kanan Pertanian Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata melihat kehadapan kedua-dua negeri itu akan beralih ke fasa seterusnya dalam masa terdekat ketika negara memasuki fasa endemik.
Melihat kehadapan dengan nasihat daripada Pelan Pemulihan Negara yang mengikut fasa. Sekarang ini dua negeri saja yang masih berada dalam fasa pertama, iaitu Kedah dan Johor. Kita tunggu mungkin dalam keputusan dalam masa terdekat ini mereka akan beralih kepada fasa-fasa yang lain. Yang paling penting adalah risiko. Kita tidak mahu bahawa kelonggaran itu membenarkan perjalanan besar-besaran daripada destinasi yang agak berisiko dan mereka pula akan membawa bersama jangkitan COVID kepada kawasan yang sebelum itu mungkin tidak ada risiko langsung. Sebab itu kita agak berhati-hati, tetapi pada masa yang sama tak boleh lari daripada keputusan kita untuk melihat fasa endemik ni hujung bulan Oktober.
Peminat bola sepak negara mungkin boleh menarik nafas lega apabila kerajaan membayangkan untuk membenarkan pembukaan stadium sedikit masa lagi. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu berkata kerajaan bersama MKN ketika ini sedang memperhalusi SOP yang bersesuaian bagi menjamin keselamatan penyokong yang hadir selepas ia dibenarkan nanti.
Kuartet Jemaah Menteri juga akan memperhalusi cadangan-cadangan yang telah kami bawakan untuk kemungkinan membuka kembali stadium-stadium kita bagi kita raikan kemeriahan Piala Malaysia yang akan bermula tidak berapa lama lagi. InsyaAllah perkara ini kalau dapat kita lakukan, sekali lagi ianya akan dibuat melalui SOP yang ketat, maka para peminat bola sepak jika ianya dibenarkan nanti mestilah tetap patuh kepada SOP.
Menurut Faizal, mesyuarat hari ini juga telah membuat keputusan untuk membenarkan pembukaan gimnasium dan sukan tertutup selepas lebih 6 bulan tidak beroperasi. Bagaimanapun, tegas beliau, keputusan itu tetap tertakluk kepada syarat dan pematuhan SOP yang ketat seperti yang telah ditetapkan kerana ia mempunyai risiko jangkitan COVID-19 yang agak tinggi.
Kos rawatan yang lebih mampu milik khususnya untuk sakit kronik seperti buah pinggang diharap menjadi keutamaan agenda rancangan Malaysia ke-12. Selain itu, isu pendidikan digital terhadap pelajar dan juga jaminan pekerjaan turut diharapkan terkandung dalam rancangan pembangunan 5 tahun itu.
Saya berharap kerajaan Malaysia dapat menyediakan pusat-pusat cuci buah pinggang hemodialisis setiap daerah ataupun setiap kawasan kecil, kawasan desa bagi menampung keperluan yang kosnya sangat tinggi. Jika bolehnya kerajaan dapat memberi mesin 1, 2, 3, insyaAllah dapat mengurangkan kos sara hidup yang tinggi untuk rawatan tersebut.
Jadi saya mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya mewujudkan sebuah agensi khas untuk menangani masalah-masalah rakyat Malaysia ataupun rakyat kita, rakyat Mahir yang dibuang pekerjaan ini, yang hilang punca pendapatan ini, supaya kehidupan mereka lebih terjamin untuk masa depan mereka. Sebab kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup dalam keadaan begini.
Sebagai rakyat, saya mengharap kerajaan dapat mewujudkan satu sistem online macam kelas ke apa ke untuk budak-budak masa ni kan banyak guna internet dan handphone lah. Seawal umur setahun pun sudah pandai guna handphone kan. Apa salahnya kita terapkan mata pelajaran internet untuk sekolah-sekolah masa kini lah. Sebab masa kini pun banyak guna semuanya online kan.
Selepas lebih 30 tahun, akhirnya kuli luah perasaan UMNO diharamkan. Selepas lebih 30 tahun, Tengku Razali Hamzah hari ini meluahkan rasa yang terbuku di hatinya berhubung pengharaman UMNO. Ahli Parlimen Gua Musang itu dalam sidang media di Parlimen mendakwa pengharaman UMNO oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan pendaftar Pertubuhan Malaysia ketika itu adalah tidak sah. Sebaliknya, dakwa Tengku Razali atau lebih dikenali sebagai Kuli, pembatalan UMNO dibuat berlandaskan politik demi menyokong kepimpinan ketika itu.
Ini telah menimbulkan banyak masalah, bukan sahaja kepada mereka yang tidak dapat menyertai UMNO baru sesudah UMNO asal diharamkan, oleh kerana kita pada ketika itu adalah ahli-ahli yang aktif memegang jawatan dan menjadi ahli-ahli parlimen, dan ramai di antara kita pernah berada dalam kerajaan dan nampak pembatalan pendaftaran oleh pendaftar pertubuhan adalah tidak mengikut Akta Pertubuhan 65 yang diberi kuasa di bawah akta tersebut. Juga kita berfikirkan penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi mengharamkan UMNO juga di luar bidang, it's outside of their legal jurisdiction, dan sepatutnya lawyer yang mewakili UMNO patut melarang hakim daripada membuat keputusan sedemikian rupa. Tetapi di sebaliknya, lawyer itu dapat telah menggalak UMNO diharapkan, walhal dia adalah mewakili UMNO itu sendiri.
UMNO diisytiharkan sebagai sebuah pertubuhan haram oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 4 Februari 1988. Pengharaman itu berpunca daripada tindakan sekumpulan ahli-ahli UMNO yang dikenali Kumpulan 11 yang memihak kepada Tengku Razali mengambil tindakan undang-undang untuk mencabar keputusan pemilihan parti yang telah berlangsung pada 24 April 1987. Mengulas mengenai tempoh masa 30 tahun, Kuli berkata pakar-pakar perundangan dan peguam telah melakukan kajian terperinci berhubung pengharaman UMNO itu. Justru tegasnya, mengikut prinsip nuliti, UMNO tidak seharusnya diharamkan.
Sekarang timbul masalah yang dikemuka kepada kita. Kalau UMNO lama atau UMNO asal tidak haram dan tak sepatutnya penghakiman dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan tempoh hari, maka apa jadi kepada UMNO sekarang? Jadi saya tak mahu menjawab bagi pihak UMNO sekarang. Itu terserah kepada mereka yang ada. Tetapi saya hanya mementingkan kedudukan UMNO yang disalah hukum oleh mahkamah. Dia tidak pernah melanggar mana-mana satu undang-undang negara, tidak pun melakukan sesuatu yang salah dari segi pentadbiran, maka tidak ada sebab mengapa pendaftaran badan ini dibatalkan oleh pendaftar pertubuhan.
Dalam masa sama, Kuli berkata beliau hanya bersendirian menggerakkan perkara tersebut selain berharap Dewan Rakyat boleh membahaskan mengenainya. Untuk rekod, dua minggu selepas keputusan mahkamah, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan Perdana Menteri ketika itu mengumumkan pendaftaran UMNO baru. Tengku Razali kemudian memutuskan untuk membentuk parti baru yang menumpukan kepada semangat 1946.
Tindakan Perikatan Nasional PN mewujudkan jawatankuasa perhubungan di Sarawak tidak disenangi gabungan Parti Sarawak GPS. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menegaskan walaupun GPS menyokong PN di peringkat persekutuan, namun ia tidak bermakna GPS beri lampu hijau kepada PN untuk bertanding di negeri itu.
You have to understand why was GPS formed. Bagaimana the Nyutan Rakyat Sarawak, they want to be on their own. They want the party that is going to look after Sarawak to be a Sarawak party. Party anak Sarawak. That is why we will not support, even though they are our friends, we will not support other parties from Semenanjung Malaysia, even though in parliament we are supportive of them. We are not part of Perikatan Nasional, but we are friendly with Perikatan Nasional.
Mengambil kira pengalaman lalu ketika bersama Barisan Nasional BN, Abdul Karim berkata UMNO menghormati Sarawak ditadbir oleh parti dari tempatnya sendiri.
Belajar daripada UMNO. Berapa tahun UMNO, of all the state in Malaysia, dia hormat dengan parti di Sarawak tu. That's why you don't see UMNO in Sarawak. You don't see UMNO. Kerana atas hormat dengan parti-parti lokal mentadbir kerajaan. We are able to tell UMNO so many years, don't come to the state. We can look after the state. In that respect, we respect UMNO. Jadi Perikatan Nasional, parti baru ini, ataupun parti-parti yang baru, Bersatu dan Amanah dan sebagainya, learn from that. Don't split us up.
Keuntungan selepas cukai Astro Malaysia Holdings Berhad meningkat 10% tahun ke tahun kepada RM228 juta bagi separuh pertama tahun kewangan berakhir 31 Januari 2022. Syarikat itu turut mencatatkan pendapatan sebanyak RM2.12 bilion dengan pendapatan pengiklanan atau ADEX meningkat 22% kepada RM209 juta.
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro, Henry Tan berkata prestasi tersebut menunjukkan daya tahan Astro yang tinggi di sebalik keadaan ekonomi yang kekal mencabar. Katanya Astro turut mencatatkan peningkatan dalam langganan Ultra dan Altibox, penggunaan aplikasi Astro Go, jumlah tontonan di platform Astro On Demand serta langganan perkhidmatan jalur lebarnya. Beliau menambah pembukaan semula ekonomi secara berperingkat memberi sinar baru kepada pemulihan negara yang dijangka akan membantu menambah baik prestasi syarikat itu bergerak ke hadapan. Bagaimanapun katanya, Astro akan kekal berhati-hati dalam memantau persekitaran ekonomi dan menguruskan kos operasinya. Apa yang penting kata beliau adalah Astro akan menawarkan lebih banyak pilihan kepada pelanggan dalam masa terdekat bagi memperkukuhkan penawaran digital dan pakej perkhidmatan jalur lebarnya.
Bina semula Yan selepas tragedi kepala air. Pembangunan semula daerah Yan yang terjejas teruk akibat tragedi kepala air 18 Ogos lalu kini rancak dijalankan. Kejadian itu menyebabkan perubahan drastik geografi yang terkenal dengan keindahan alam tetapi kini bertukar menjadi destinasi yang suram. Selepas sebulan, daerah itu sudah pun melepasi fasa pertama pemulihan, membabitkan kediaman penduduk, jalan dan sekolah dibaik pulih.
Pegawai daerah Yan, Tunku Iskandar Shah, Tunku Muzaffar Shah berkata, peruntukan RM75 juta diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membantu mempercepatkan pembangunan semula infrastruktur di daerah itu. Peruntukan itu memberi wajah baru di lokasi yang sebelum ini menjadi tarikan pelancong. Malah 1,134 rumah penduduk yang terjejas teruk telah dibaik pulih. Ini termasuk sekolah dan masjid telah dibersihkan dan dapat diguna kembali.
Alhamdulillah sekarang ni kita dalam fasa pemulihan pembersihan di kawasan-kawasan bandar ni, kita dapat lihat semua telah bersih dan masyarakat pun dah kembali bekerja dan sebagainya. Sukarelawan masih ada lagi. Alhamdulillah ramai sukarelawan. Pada hari ini pun saya terima lagi permohonan untuk mereka datang ke sini untuk membantu kita membersihkan lagi kawasan-kawasan rumah-rumah yang tak sempat dibersihkan. Walaupun dah bersih, ada lagi di petua, dia nak tolong bersihkan lagi. Alhamdulillah.
Tunku Iskandar memaklumkan, kini hanya jalan ke puncak Gunung Jerai masih diperbaiki dan masih ditutup untuk orang awam. Katanya jalan menuju ke Jerai Hill Resort itu terputus dan usaha pembinaan cerujuk konkrit di kawasan Cerun masih giat dilakukan oleh Jabatan Kerja Raya. Malah, struktur tanah di sepanjang jalan menuju ke puncak dipantau Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia bagi memastikan laluan sepanjang 35 km itu dari kaki gunung ke puncak selamat digunakan.
Bersama-sama telah berbincang untuk menyegerakan pembaikan jalan, terutama sekali jalan nak ke puncak Gunung Jerai. Sebab kita ada pusat, kita ada chalet kat atas tu, chalet Jerai Hill Resort. Kita ada kat atas tu, itu pusat pelancongan utama di daerah Yan lah.
Tunku Iskandar berkata, daerah Yan bakal dijadikan destinasi pelancongan desa selepas ini. Justru, kesan daripada kejadian itu membentuk aliran baru air terjun dan landscape baru di tiga pusat peranginan terkenal di kawasan itu.
Kerajaan Kelantan memperuntukkan RM200,000 untuk membeli drone dan melatih pengendali alatan itu dalam usaha meningkatkan lagi hasil pengeluaran padi di negeri ini. Esko Pertanian Industri Asas Tani Bioteknologi, Teknologi Hijau dan Alam Sekitar Kelantan, Tuan Muhammad Saripudin Tuan Ismail berkata, penggunaan drone yang betul terbukti berkesan dalam membantu meningkatkan pengeluaran hasil padi. Kerajaan Negeri Sabah telah mengambil inisiatif merangka Pelan Pemulihan Sabah sebagai panduan dan persediaan dalam usaha memulihkan industri pelancongan. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahirudin berkata, sektor pelancongan merupakan antara sektor penyumbang utama kepada ekonomi Sabah yang paling terjejas akibat pandemik COVID-19. Kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU di Pahang yang masih tinggi menjadi penghalang kepada negeri itu untuk beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, kadar peratusan vaksinasi di Pahang setakat ini sudah melebihi sasaran yang ditetapkan.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Syure Bantu Peniaga Syarikat PKS. Peniaga harap lebih banyak bantuan dalam bajet kerana belum pulih daripada impak COVID-19. Skuad bola sepak negara Harimau Malaya bakal berhadapan cabaran hebat dalam kejohanan Piala AFF 2020 apabila diundi bersama juara bertahan Vietnam dan saingan utama Indonesia dalam kumpulan B. Turut diundi dalam kumpulan itu ialah Kemboja dan Laos dalam edisi ke-13 yang dijadualkan bermula dari 5 Disember tahun ini sehingga 1 Januari tahun depan. Thailand akan menjadi pilihan utama kumpulan A, turut disertai Myanmar, Filipina dan Singapura, dan pemenang pusingan kelayakan antara Brunei dan Timor Leste dalam format perlawanan tunggal kali ini. Hanya dua pasukan teratas di peringkat kumpulan akan mara ke separuh akhir. Kejohanan yang sepatutnya berlangsung tahun lepas akan diadakan dalam venue berpusat kali ini berikutan ancaman pandemik COVID-19. Ia berbanding dengan format timbal balik di gelanggang sendiri dan lawan dari peringkat kumpulan hingga ke final sebelum ini. Balai Astro Awani Link dan Agrobank bulan ini membawakan webinar bertajuk Agropreneurs and Agrobank What the Future Looks Like. Kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang pinjaman dan kemudahan untuk memulakan perniagaan sebagai seorang agropreneur, sertai webinar ini pada Khamis 23 September jam 11 pagi. Pendaftaran boleh dibuat di link.astroawani.com. Sekian segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi kami. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.